Departamentit Amerikan të Shtetit Mark Toner ka cituar raporte, si që ka thënë ai, jashtëzakonisht shqetësuese nga grupet jo qeveritare, të cilat thonë se sulmet ajrore të Rusisë kanë vrarë qindra civil, përfshirë punëtor të reagimit të shpejt, si dhe kanë goditur objektet mjekësore, shkollat dhe tregjet.
Of course, we're deeply, deeply concerned about these reports of high.
Natyrisht jemi thellësisht të shqetësuar në lidhje me raportet për viktima civile. U kemi bërë vazhdimisht thirrje të gjitha palëve në konflikt që të ndërmarrin të gjitha masat e mundshme për të zvogëluar rrezikun e dëmtimit të civilëve, ka thënë Toner. Sekretari amerikan i Shtetit John Kerry ka ngritur shqetësimet e tij për sulmet pa dallim me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov, ka shtuar Toner. Sipas tij, Kerry po ashtu i është ankuar Lavrovit për një sulm ajror javën e kaluar, i cili ka vrarë Zahran Alushin, lider i ushtrisë së Islamit, njërit prej grupeve më të fuqishme rebele në Siri, i cili ka mbështetur bisedimet për paqe. Sulmet mbi ata që mund të jenë pjesë e këtij procesi politik, si dhe sulmet që vrasin civil të pafajshëm, minojnë përpjekjet për të gjetur një zgjidhje politike, ka thënë Toner. Shpresojmë se kjo nuk dërgon një mesazh dekurajues për anëtarët e tjerë të opozitës siriane, të cilët kanë shprehur gatishmërinë për të marrë pjesë në këtë proces, ka shtuar ai. Negociatat midis përfaqësuesve të qeverisë së presidentit të Sirisë Bashar al-Assad dhe opozitës pritën muajin e ardhshëm edhe pse pengesat mbeten. Arabia Saudite po ashtu ka shprehur zemrim për vrasjen e Alushit. Nuk e di se çfarë mendojnë rusët, ka thënë ministri i jashtëm saudit Adel al-Jubeir. Nëse duam të arrijmë zgjidhje paqësore në Siri, duhet të merremi me të gjitha grupet siriane, duart e të cilave nuk janë të zhytura në terrorizëm, ka shtuar ai. Megjithatë, Rusia dhe Siria thonë se ushtria e Islamit është një organizatë terroriste. Rusia ka nisur sulmet ajrore në Siri qysh më 30 shtator. Toner ka thënë se përveç qindra viktimave, sulmet ruse kanë detyruar mbi 130.000 sirian të largohen nga shtëpitë e tyre. Moska nuk ka komentuar vrasjen e Alushit, por i ka hedhur poshtë me zemrim raportet nga organizatat Amnesty International, Human Rights Watch dhe grupet të drejtave të Sirisë, se fushata ajrore ruse godet edhe civil. Moska këmbgul se sulmet e saj godasin terroristët dhe se ajo kujdeset për mbrojtjen e civilëve. Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera përëndimore thonë se sulmet ruse kanë goditur më shumë objektiva të rebeleve sirian dhe jo të Shtetit Islamik, siç pretendon Moska.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Prishtinë ka vendosur që të ndryshojë masën e sigurisë ndaj deputeteve të lëvizjes vetëvendosje Glauko Njufsa dhe Aida Dërguti për shkak se ata nuk e kanë respektuar masën e paraqitjes në stacion policor. Gjykata themelore në Prishtinë përmes një komunikate ka bërë me dije se ndaj të dy deputeteve sot është ndryshuar masa e sigurisë nga lajmërim në stacion policor në masë të arrestit shtëpiak. Dy deputetët e Kuvendit të Kosovës janë arrestuar më 14 dhjetor, ditën në të cilën ata kanë hedhur gaz lotësjellës në Kuvendin e Kosovës. Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës ka ngritur akt akuzë kundër dy të pandehurve për shkak të kryerjes së veprës penale, organizim ose pjesëmarrje në grup terrorist. Në kumtesën dërguar mediave, prokuroria ka bërë të ditur vetëm inicialet të pandehurve, AL dhe NB. Sipas njoftimit, të dyja ata kanë shkuar në Siri, ku janë bashkangjitur organizatës terroriste Al-Nusra, ndërsa pas një periudhe janë kthyer në Kosovë. Akt akuza është dërguar në gjykatën themelore në Prishtinë, Departamenti për Krime të Rënda. Akt akuzën e ka ngritur një prokuror vendor i Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës. Policia turke i ka arrestuar dy pjesëtar të dyshuar të grupit ekstremist Shteti Islamik. Ata dyshohet se po përgatisnin sulme vetvrasëse në Ankara në prag të vitit të ri. Zyra për media e prokurorisë turke ka njoftuar sot se dy burrat kanë hyrë nga Siria në Turqi. Prokuroria ka thënë se dy burrat dyshohen se po planifikonin sulm në sheshin Kizilaj në qendër të kryeqytetit turk, vend ku turmat mblidhen për të festuar vitin e ri. Në muajin tetor, rreth 100 persona janë vrarë si rezultati një sulmi terrorist në Ankara. Më shumë se 2300 persona kanë vdekur, 1/3 prej tyre fëmijë, prej se Rusia ka nisur sulmet ajrore në Siri më 30 shtator, ka njoftuar sot vëzhguesi sirian për të drejtat e njerëzit. Rusia thot se sulmet janë në mbështetje të presidentit sirian Bashar al-Assad. Sipas vëzhguesit, me bazë në Londër, si rezultat i sulmeve ajrore, deri më tani kanë vdekur 2371 veta. Në mesin e të vrarëve janë 792 civil, 180 nga ta fëmijë. Nga sulmet janë vrarë edhe 655 militantë të Shtetit Islamik dhe 942 të tjerë nga grupe që janë të lidhura me Al-Qaidën dhe Frontin Al-Nusra. Lidhërët e Gjermanisë, Francës, Rusisë dhe Ukrainës gjatë diskutimeve të sotme përmes telefonit kanë ripërsëritur mbështetjen e tyre për armëpushim në lindjet e Ukrainës. Zyra e presidentit francez përmes një komunikate të lëshuar sot ka thënë se katër udhëheqësit kanë konfirmuar angazhimin e tyre për tërheqjen e bashkërënduar dhe pavonesë të armëve të rënda. Kancelaria Gjermane Angela Merkel, presidenti francez François Hollande, presidenti rus Vladimir Putin dhe presidenti Ukrainës Petro Poroshenko kanë biseduar për 2 orë në telefon. Një këshilltar i lartë i kryeministrit britanik David Cameron ka kërkuar sot publikisht falje për komentet raciste që ai ka bërë 30 vjet më parë. Kabineti i Oliver Letwin ka njoftuar sot se komentet janë bërë në vitin 1985, në kohën e kryeministres Margaret Thatcher, kur në qytetet kryesore të Britanisë ka pasur trazira. Ai në cilësinë e këshilltarit të kryeministres Thatcher ka thënë se kur kanë jetuar vetëm të bardhët dhe jo njerëzit me ngjyrë në Angli, nuk ka pasur trazira të tilla. Reagimi është publikuar nga arkivat kombëtare sipas një rregulloreje që specifikon publikimin e dokumenteve qeveritare pas 3 dekadash. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Unë Valona Tela dhe realizuesi Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.